Velkommen til, Mette.
Tak.
Hvis du helt selv kunne vælge, hvor ville du egentlig så bo henne?
Åh, ja. Altså, jeg synes faktisk, jeg bor ret godt. Jeg kan godt lide at bo i byen i København. Jeg kan godt lide det der med anonymiteten. Jeg kunne godt tænke noget mere plads. Jeg kunne også godt tænke mig, måske bare mere plads og så byen, så er jeg faktisk godt tilfreds.
Mm.
Lidt mere plads.
Mm. Er det en normal drøm, tror du? Er det en drøm, der altså, mange deler?
Ja, altså nu har jeg jo børn, og en af de ting, som lige så snart man får børn, så ligger der jo altså sådan fra samfundet en eller anden forventning om, at så skal man ud og bo i en forstad, hvor der er adgang til lys og luft, og hvor man kan gå med bare tæer ud på græs.
Så vil man have en have?
Ja, så vil man gerne have en have og lidt flere rum og udfoldelse på. Så derfor kan man sige, at parcelhuset jo stadigvæk sådan er normen.
Okay, men det er alt sammen noget, vi skal snakke om, men jeg glæder mig.
Ja, nemlig.
Velkommen til i hvert fald.
Tak.
Den anden dag læste jeg en salgsannonce for en lejlighed i Indre By i København. Lejligheden kostede 28 millioner kroner, men så var den også meget stor og smuk og fuld af vidunderlige detaljer. For den kræsende køber, som ikke vil gå på kompromis med æstetik og kvalitet, stod der i annoncen. Underforstået altså, at køberen ikke bare var rig nok til at købe lejligheden, men simpelthen et bedre menneske. En slags hverdagshelt. En idealist, der nægter at lade sig nedsynke i pragmatismens sum af grimhed, dårligt håndværk og almindelig ligegyldighed. Men sandheden er jo selvfølgelig, at vi alle, rig som fattig, gerne vil have et fedt sted at bo. Mange af os drømmer om det, mens vi ligger og forsøger at falde i søvn i vores små, indelukkede soveværelser, hvis ringe størrelser gør rummet ildfattigt på en måde, der ikke bare forringer søvnen, men gør vores drømme dårligere, uhyggeligere og mere smålige. Men det er ikke kun pengepungens størrelse, der lægger bånd på vores trang til at bo bedre, større og flottere. Det gør de planetære grænser også. For al byggeri, alle kvadratmeterne, koster nemlig dyrt i klimaregnskabet. Faktisk så dyrt, at regeringen nu bryder ind i vores boligdrømme og vil begrænse vores ret til at rive ned og bygge nyt. Samtidig med selvfølgelig, at byg, byg, byg nærmest er blevet et mantra blandt politikerne i alle større byer. Spørgsmålet er, om vores opskruede boligdrømme kan forenes med klimakrisens ressourceknaphed. Hvad skal og kan vi overhovedet bygge, når vi skal bygge til fremtiden? Mit navn er Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Og officielt nu, velkommen til dig, Mette Mecklenborg. Du er seniorforsker på BILT, Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Mette, når jeg ligger om natten og skal sove, så tænker jeg, ligger jeg nogle gange og tænker på boliger, jeg gerne vil have. Jeg kan også godt finde på at læse sådan boligannoncer.
Ja.
Men kan du tegne idealet af, hvad det egentlig er, vi typisk opfatter som et godt hjem?
Ja. Altså, i Danmark, der er der ingen tvivl om, hvis vi skal vælge en boligform, så er det parcelhuset. Parcelhuset er lidt ligesom, hvis man snakker om sådan en boligkarriere, det gør vi inden for boligforskning. Det er, så starter man et sted, og så når man altså både får alder, og man får penge, og man bliver lidt mere moden måske, får man også et barn, så er toppen af boligpyramiden, det er så parcelhuset. Mm. Det kan også være villaen, men den er defineret sociologisk som det samme. Det er, at du har et fritstående hus på sin egen parcel. Og så må man jo selvfølgelig gerne ligge et godt sted, og der må gerne være masser af rum. Men ideen er det her med, at her ejer du din egen bolig. Og hvis man spørger altså danskerne, hvad der så er attraktivt ved det, så er der jo alle mulige grunde til det, og det er også dejligt at eje sig videre. Men det aller vigtigste ved det her parcelhus, det er, at her er du herre i eget hus. Her har du en lille bitte oase, hvor du selv kan bestemme. Du kan bygge ud, du kan bygge til, du kan lave den vildeste springvand ude i haven, hvis du vil det. Du kan larme, når du vil. Du kan altså gøre fuldstændig, hvad du vil. Så den her idé om, at enfamiliehuset, det er ligesom det ypperligste, du kan få, fordi du får din egen plet, hvor du selv er kongen.
Og hvornår begynder den her parcelhusdrøm?
Ja, altså man kan sige, på mange måder, så er vi også i, altså den ideale kommer sådan lidt fra sådan, altså det borgerlige hjem fra 1800-tallet, hvor de sådan begynder, de store villaer, som vi kender, det her, man flytter
altså
ud.
Altså alle de der kæmpe villaer på Frederiksberg, også palælejlighederne i Frederiksstaden.
Og, yes, ja. men faktisk så er det jo faktisk næsten i 100 år, så var det jo kun altså en drøm, som var forbeholdt dem, der i forvejen var ligesom født ind i den her klasse, altså var født med penge osv. Så det er faktisk først efter 2. verdenskrig, altså med industrialiseringen og også med velfærdspolitikken, statslån, der er alle mulige ting, der gør det, og så selvfølgelig vores fortælling om det gode liv i de her boliger, at den sådan bliver demokratiseret og bliver noget, som rigtig mange mennesker får adgang til. Så Parcelhus Danmark fra det er slutningen af 60'erne til starten af 70'erne, det er ligesom der, den sætter igennem som den ypperligste boligform for alle.
De der boligdrømme er meget knyttet til en eller anden forestilling om et godt liv. Altså, ja. Du nævnte også før det her med, altså man havde, at der var et slags frihedsideal forbundet med parcelboligen. Men hvornår begynder vi at knytte altså alle de her forestillinger til boligen?
Ja, altså, men det er faktisk også det borgerlige, der kommer ind her, fordi man kan sige, altså det, der sker med det borgerlige hjem, som jo ligger som sådan en grundværdi, også i parcelhuset, så det hele taget i vores boligdrømme i dag, det er, at det er her, vi realiserer os selv som private mennesker. Mm. Altså, så på den måde, så har man lavet sådan en kunstig opdeling mellem alt det, vi gør ude i samfundet, det er sådan vores karriere og vores offentlige jeg, og så trækker vi os tilbage til sådan et rum, som er vores eget rum. Altså ideen om, at hjemmet, der er det sådan et særligt autentisk sted, hvor vi kan udfolde sådan, altså vores idéer om vores, det hele menneske. Både sådan det sociale menneske og det venlige menneske osv. Og der er vi meget sådan tæt knyttet til den materielle kultur. Altså ligesom med tøj, vi tager på, så altså, vælger vi, hvad for noget tøj, vi tager på, afhængig af, hvem vi er. Men hjemmet har bare, altså sådan, det er sådan sidste bossen af materiel kultur.
Hvis altså vi, som siger, hvem vi er, signalerer, hvem vi er.
Ja, altså, men det er jo en dobbelthed faktisk, fordi man kan sige, altså, at vores hjem jo både er et vindue og et spejl. Altså, så når vi vågner om morgenen, så kan vi se rundt, eller vi kan drømme os til den her store herskabslejlighed, og en suite, og det er en lækre flydersofa, som man har købt til mange hundrede tusind og så videre, det her store samtalekøkken og alle de her ting. Så kan vi sådan, altså, spejle os og sige, prøv at tænk, hvor succesfuld jeg er som mennesker, at jeg har det her. Altså, jeg har så gode værdier. Jeg har endda samtalekøkken, fordi jeg prioriterer at tale med min familie og så videre. Så der er alt muligt etisk og æstetisk og funktionelt på spil, når vi kigger vores bolig. Så spejler vi os i. Men så er der også et udstillingsvindue, fordi det er jo også et sted, hvor vi ligesom kan vise omverdenen, at det er mig, så fed og succesfuld er jeg som menneske. Altså så meget er jeg sådan set lykkes, at jeg har fået den her lejlighed, men jeg har oven i købet også sådannet, jeg kan indrette den på en æstetisk smuk måde. Altså det er jo ikke bare...
Fandme også irriterende, ikke?
Jeg er også irriterende. Ja. Og så har jeg oven i købet også dejlige venner og børn, der kommer og så videre. Ikke? Så men... på mange måder så... Og det ligger jo også i de der tv-programmer, kender du typen, ikke? Man kan tage beboeren ud, og så kan de gå og aflæse huset, som et sæt af tegn og tænke, sikkert er et spændende menneske, der bor her.
Ja, ja, og det der med, at man kan slutte fra en bolig til et menneske. Ikke? Nå, men Mette, denne her optaget af, det her med, hvordan man bor, og det her med, det siger noget om, hvem vi er og sådan noget. Du har et ret sjovt eksempel med i dag.
Ja, det har jeg nemlig.
Fordi det er ikke helt nyt, og det er et eksempel tilbage fra 1938. Vi kan lege lidt gættertypen, så kan folk jo sidde og prøve at gætte, hvem vi er hjemme hos her.
Ja, det er billedbladet, og det skal siges, billedbladet på det tidspunkt er, som titlen også siger, båret meget billeder. Ja. Så de er meget sådan orienteret mod, hvad der foregår derude.
Og vi er hjemme hos en stor historisk person. Alle kender.
Ja, vi er hjemme hos en historisk person, som ikke er dansk, men er internationalt. Og billedbladet har simpelthen fået fat i det her, de her billeder, og så bliver de så beskrevet på den her måde. Mm. Der taler om en ombygning af en bolig. Det er ikke blevet noget palads, siger billedbladet. Men det er dog en ualmindelig smuk og personlig bolig. Der bliver beskrevet en hall, der er ret stor. Der er for eksempel også et piano, vi sådan bliver antydet, at beboerne er meget sådan musisk interesseret.
Ja,
kulturelt og musisk interesseret. Og så er der også den her globus, som også ligesom er et bevis på, at den her beboer har meget udsyn. Mm. Og der er også en lille vinterstue.
Interesseret geografi.
Ja, og der er også en lille vinterstue, som beboeren sidder i, når vedkommende er alene hjemme. ja. Og hygger sig.
Okay.
Så jeg ved ikke, om du kan gætte det. Jeg kan også prøve at fortælle noget om træpaneler i fyretræ og møbler i malbehatten, nødetræ og lysekroner og messing og så videre, så videre. Vi kan godt gå helt ned i detaljen, men kan du gætte, hvem det er?
Jamen, hvad, når du ser billederne, hvad tænker du så? Tænker du, det er et dejligt hjem der?
Altså, jeg vil sige, når vi så får at vide, at det er et personligt hjem, så med mine øjne, nutidens øjne, så er det svært at se noget personlighed i det.
Okay.
Men det vidner jo bare om, altså, at vi allerede i 38 har et meget blik for det her med at gå og aflæse boligen som et sæt af tegn, der skal sige noget afslørende om beboerne.
Ja, eller noget, de gerne vil vide.
Det er jo lidt svært, hvor det hænger her, men der er ingen tvivl om, nu ved vi, om den her beboer faktisk gik ret meget op i indretning. Og det her renoverede bolig var faktisk noget, som vedkommende altså bidrog meget aktivt selv til også at være med til at vælge, hvordan det skulle se ud.
Ja, ja. Vedkommende var jo kunstner, kan man sige. Men lad os sige, afslør, hvem der er. Hvem er det med hjemme hos her?
Det er nemlig Hitlers hjem i Bayern.
Det er Adolf Hitler i Bayern, ja. Men der kan man bare se en boligreportage fra Adolf Hitlers hjem.
Kender du typen? Men jeg synes, det er sjovt at tænke på, fordi det er fra 38, ikke? Altså, på det tidspunkt, der har det været sådan et eksempel på, altså, det højere borgerskab, de kendte politikere osv. Dem er der masser af sådan noget boligportrætter med, hvor vi er hjemme og besøger dem. Og det er lidt over samme skabelon, det her med, altså, vi åbner hoveddøren. Altså, i Hitlers tilfælde, der får vi lov til at se lidt udefra, for det ligger meget smukt i bjergene, ikke?
Mm.
Og så går man sådan ind igennem de her boliger, ligesom en gæst. Altså, så går vi jo bare snære. Altså, de her reportager, de minder så meget om det, vi ser i dag også. Altså, hvor man bare får forklaret de der små detaljer, som kan afsløre det her hemmelige om beboerne.
Og siger også måske noget om vores værdier. Det spiller måske så ikke så stor en rolle i den der reportage, eller hvad?
Jo, altså, fordi på det tidspunkt, så har altså de kendte og det højere borgerskab, de har jo ligesom været idealet, så alle dem, som jo altså ikke havde mulighed for overhovedet at have råd til indretning, eller havde rum at gøre det i, altså de fleste boede jo i virkelig dårlig slummede lejligheder, enten inde i byen eller meget slidte boliger ude på landet, så var der sådan et husmandssted, hvor man sådan kunne være lidt småfin. Men i virkeligheden, så var der noget, der var forberedt, altså forbeholdt de privilegerede og de ressourcestærke, og dem, der var født med penge.
Ja, og det er vildt interessant, at det er de rige, altså, måske er det nok stadig sådan, det har jeg sgu ikke tænkt over før, men at det er sjovt, at det er de riges boliger, som ligesom tegner de almene forestillinger om, hvad en bolig skal være. Det er jo vildt bizart.
Ja, altså, men man kan jo også se, at det er også dem, der har altså både råd og netværk og overskud sådan, til at finde de nyeste tendenser.
Men det er jo uopnåeligt jo for os andre.
Og det er jo det, der er pointen.
Ja, det er det måske. Ja. Men bare lige for at vende tilbage altså, til den her tid, hvor vi begynder at, hvor parcelhuset bliver sådan en idealbolig for os.
Ja.
Altså, kan du elaborere lidt over, hvad det er for nogle samfundsmæssige forhold, det sker i?
Ja, altså fordi man kan jo sige, at parcelhuset er jo også altså sådan det ypperligste symbol på, at vi går fra at være et klassesamfund, til vi går at være sådan et mere middelklassesamfund.
Ja.
Og vi går fra altså at have altså sådan noget førindustrielt til at være sådan mere et servicevidenssamfund. Sådan det er på den store bane, ikke? Men man kan sige, at det, der sker altså omkring 2. verdenskrig, det er, der er så stor boligmangel. Altså folk, de bor virkelig, virkelig dårligt, de fleste. Undtager de der rige svin på vestkysten, ikke? Og nordkysten. Men ellers så er det bare virkelig dårligt. Folk, de bor altså i utætte lejligheder. Hvis de har et køkken, så er det måske bare et lille sted, hvor de kan lave en suppe. Der er ikke noget opbevaring. Der er ikke noget sted, hvor man kan have gæster for de fleste. Og boligmarkedet, det gør så også, at man begynder at stue folk sammen alle mulige mærkelige steder. Altså under krigen, vi sidder og kigger på boligbladet i den her periode her, der lavede man barakker for eksempel inde i forskellige haller, så boede man sådan en barak. Altså, så der kom sådan en stor social fokus på, sådan, det kan vi faktisk ikke være bekendt som samfund.
Og her taler vi om byerne primært, ikke?
Der taler vi, byerne, det er meget sådan slummet, men altså ude på landet, der var der så slidte boliger også. Altså så generelt, hvis du ikke var højborgerskab og sådan altså, godt ved muffen, så, altså, så var der virkelig ringe boligforhold. Og man skal også tænke på, at under 2. verdenskrig, så den her nationalfølelse blev i høj grad faktisk også knyttet til sådan en hjemlig følelse. Altså, det er sådan under krigen, der er sådan de danske husmøder, de bliver sådan hyldet næsten på samme niveau, som de hylder modstandsmændene. Ikke? Altså det her med at få tingene til at løbe rundt, selvom der mangler kaffe, og der mangler alt muligt andet, og sørge for, at de danske hjem er hyggelige. Så der bliver sådan tegnet en idé om, at at boligen er bare sindssygt vigtig for den nationalstaten Danmark.
Ja, og en masse børn, ikke? På, altså i trange rum.
Og det er nemlig det, altså man kan sige, det er så den drivende kraft, der får sådan parcelhuset til at blive sådan den ypperligste boligform, fordi efter 2. verdenskrig, det er det, vi kalder babyboom-generation, men der eksploderede det jo bare med børn.
Ja.
Og mange af de politiske tiltag, der også var før krigen, altså der kom statslån og så videre, de blev rettet decideret mod børnefamilier, fordi man synes simpelthen ikke, man kunne være bekendt af alle de her danske børn, de skulle bo under så kummerlige forhold. Så var der også noget, altså, nogle sådan mere moralske diskussioner, for eksempel i regeringen omkring. Man kunne heller ikke altså, være bekendt, at børn skulle dele soveværelse med deres forældre, altså, og skulle være vidne til alle de frygtelige ting, der skete der. Så derfor så var der behov for, at de kom ud af det her smudsige byen eller de slidte boliger på landet og fik det her lys og luft og deres eget værelse.
Hvor de var moralsk beskyttet.
Yes, der var rigtig mange diskussioner omkring sådan hygiejne og sundhed, og så var der den her sådan mere moralske ting, altså hvad man også kunne tillade sig og hvordan at man ligesom skulle skabe de bedste samfund. Altså nu skulle samfundet bygges op efter 2. verdenskrig. Velfærdsstaten skulle ligesom sikre sig, at dens borgere fik de bedste betingelser. Og derfor så har boligen bare været en vigtig del af velfærdspolitikken, at man skulle sørge for og sikre gode, sunde boliger til alle.
Ja, og kan man sige, ud af den tanke og ud af denne her slum i de store byer, så vælger man at rive en masse baggård ned, og så bygger man en masse betonbyggeri også uden for de store byer, som er tænkt til ligesom arbejdere, der skal arbejde i byerne. Og så kan de ligesom flytte ud, og fordi man kan bygge beton, så der er en meget stor forskel på sådan offentlig byggeri i 50'erne og så i 60'erne, fordi når man begynder at bygge i beton, så kan du bygge meget større, så du begynder at bygge
og hurtigere.
Ikke? Så du bygger de her planer og meget af det byggeri, vi kender på Vestegnen, Urbanplanen, Gellerupplanen og sådan noget. Ikke? Jeg tror, at Gellerupplanen blev kåret til Danmarks smukkeste by.
Det gjorde den nemlig.
I 72 eller sådan noget i BT.
Ja, og så få år efter, så var det hele helvede til der.
Ja, vildt underligt.
Ja.
Men på det tidspunkt, der er det jo sådan noget progressivt, eller hvad?
For det første, så kan man sige, at hele den der sådan betonindustri og byggeelementer og så videre med montagecirkulæret der i 1960, som jo altså sådan, det var sådan staten, der besluttede sig for, nu skal vi edderbankemig sætte kul under det der. Altså, der skal fyres op for betonbyggeri.
Altså, staten ville også gerne have, at vi købte beton.
Altså, men det var jo bygget for en idé om, at nu skal vi have alle de her mennesker, som står og mangler noget ordentligt at bo i. Nu skal de have nogle gode boliger, og de skal ud for byen, altså, så de netop kan få frisk luft, og de kan få dagslys og sådan.
Og der var grønt, og der er grønt, når du kører rundt derude. Jeg bliver cyklet rundt derude.
Det er utroligt dejligt, altså. Ja, altså. Og så kan man jo også sige, altså det, som beton jo så også gjorde, det var netop, at man kunne bygge meget billigere, man kunne bygge hurtigere, og det vil sige, at man kunne opføre boliger til mange flere mennesker, og også til mange flere mennesker, som måske ikke var så velbemindede som dem, der selv byggede parcelhuse, som man jo meget gjorde med tegl og så videre. Ikke? Så beton, det har virkelig været altså velfærdssamfundet, sådan grundmateriel sammen med asbest og alle mulige andre gode ting. Ikke?
De der steder, de har også god infrastruktur. Ikke? Altså,
det.
Du har parkeringsplads, der er motortrafikvej, hvis ikke motorvej hele vejen, det ligger der i forhold til femfingerplanen. Ikke? Det er lige til at køre til og fra arbejde. Altså, som er tænkt som en rigtig god bolig til børnefamilier. Også den højteknologiske, det der med, at der er sådan affaldsskagt.
Altså, og man skal også, man skal også ligesom forstå forhistorien, fordi nogle af de første af de, mange af dem er jo almene byggerier, altså det var jo også de sådan mest kendte danske arkitekter, som ligesom altså, påtog sig altså, opgaver for staten og prøvede at tegne de her sådan, fremtidens byer, altså Tingbjerg og sådan set også Vollsmose og alt muligt. Sådan, det var, altså, nu skulle man have den moderne, sunde by til familierne, altså, og så var den jo indrettet med de lækkerste materialer og gennemtænkt arkitektur og plan og altså også store landskabsarkitekt planlægning og alt muligt. Altså, så det var virkelig, virkelig ypperligt.
Og fællesrum og alt muligt.
Det var virkelig godt tænkt.
Ja, altså. Det var bare sjovt. Altså, det var ikke noget lort, man bare byggede. Det var noget, man havde gennemtænkt, og man synes var skide godt. Hvad er det så, der går galt med de der boliger der?
Ja, altså, og det er jo det, der jo er ved problemet, når vi planlægger fremtiden. Så kan vi jo kun gøre det ud fra den nutid, vi sidder i. Så forestilling om, hvordan det gode liv skal være i fremtiden. Det viser sig næsten altid at være noget andet. Og man kan sige, at der er flere ting, der sker undervejs. Og jeg tror, det vigtigste, hvis vi skal vende tilbage til parcelhuset, det er faktisk, det er den, der ligesom løber med førstepladsen. Fordi et langt stykke tid efter 2. verdenskrig, så har vi faktisk både altså de her, man skal sige, boligblokke uden for forstaden, som er sådan nogle af de første, der kom. Altså, der er jo, altså, da Bellahøj blev bygget i København, som jo var den første skyskraber i Danmark. Jeg kan love dig for, at det var fancy pansy. Mm. Og hvad der ikke var af opmærksomhed omkring det der, at man kunne komme derud, og der var træk og slip, hvor man kunne få, altså, det var den vildeste løft af ens altså, livskvalitet at kunne få en bolig herude. Ikke? Mm. Og så var der statslån, som både støttede det, men så også støttede, at man selv kunne bygge sin egen bolig. Men vi har også en fortælling, og vi har forskellige sådan, politikker, og særligt det her med sådan, borgerskabet, der også begynder at fortælle det her med at have sit eget hjem. Det er altså lidt finere at have sit hjem, end at skulle dele med andre. Hmm. Så der kommer hele den der sådan, altså, idealet omkring huset, som er alligevel lidt bedre end at bo sammen med andre. Hmm. Fordi mange af de børnefamilier, som skulle have boet i de her boligblokke, de endte jo faktisk ude i forstaden.
Ja, de foretrækker at bo nogle andre steder. Men hvis vi kigger på parcelhuset der i 60'erne, altså hvor stort er det helt standard parcelhuset på det tidspunkt, ja, og hvordan er det indrettet?
I starten, der er mange af de parcelhuse, der bliver bygget, eller enfamiliehuse, de minder meget om sådan, altså borgerskabets villager. Mm. Og de er jo indrettet på, at her har man jo altså et helt arsenal af folk, der arbejder på bagscenen. Ikke? Mm. Så det er store huse, fordi der skal være husassistenter, der skal være gartner, der skal være alt muligt andet, som jo også skal bo der. Fordi man kan ikke køre et hjem som en familie alene. Altså borgerskabets familie har simpelthen brug for, altså at kunne betale sig for alt det besvær med, altså gøre rent og vaske tøj.
Det er barnes.
Yes, lige præcis. Ikke? Altså, så man kan sige, at det klassiske danske parcelhus, det er faktisk på det tidspunkt, hvor husassistenten er flyttet ud, og hvor vi ikke længere har de her arbejdsfunktioner ind i det, hvor det ligesom er husmoren, der er sådan det bærende grundpille i hjemmet. Mm. Og derfor så ser vi for eksempel også noget som køkkenet, der bliver sådan det centrale rum i boligen. Så typisk så ser vi, at det er bygget til en kernefamilie, der er to små kamre til børnene, så er der fællesrum, og så er der jo selvfølgelig alt det her nye med toilet og bad, og så det moderne køkken, som var altså fancy-pancy på det tidspunkt.
Mm. Så det er en drøm også om hvad? Om forbrug og frihed?
Ja, for altså, nu var det her jo sådan rigtig
meget...
Eller
drøm om kernefamilien selvfølgelig også,
ikke? Det var kernefamilien, altså, fordi, og man skal jo også forstå, altså, hvad der egentlig ligger i begrebet kernefamilie, fordi det er jo også en moderne opfindelse. Ja. Når vi siger kernefamilie, så er det fordi, man har skåret alt unødvendigt fedt fra. Altså, man har skåret helt ind til kernen af familiestrukturen. Ja.
Mm. Der er ikke
altså,
bedsteforældre, og som er syge, og syv børn og sådan noget.
Der er ikke svigermor, der skal passes, eller den der tante,
der... Familien
er
som institution, altså som en kerne, som en lille, en indelukket, du ved, inderlig
præcis
kerne.
Ja. Altså, det er jo altså, velfærdsstatens fortolkning af den mindste sociale enhed i et samfund. Mm. Det er kernefamilien.
Det er sjovt.
Det er mor, far og børn.
Det er jo derfor udtrykket er... Ja.
Det er jo en autonomisering altså af alle sociale strukturer. Ikke? Ja. Og derfor kan man jo også sige, at det er jo også en tanke om demokrati, altså at vores fællesskab, det starter ved, at vi bor i den her kernefamilie og har nogle gode rammer til det. Mm. Og så kan vi så forlade vores hjem.
En stærk kernefamilie, det giver et stærkt samfund på en eller anden
måde. Yes, ja. Altså fordi så har vi ligesom lært nogle dyder derhjemmefra, ikke? Mm. Hvordan er vi... holder det her hus og sidder pænt ved bordet og passer vores ting og alt det her. Og så kan vi træde ud i samfundet og bidrage som skatteborgere, demokratiet og så videre. Ikke?
Så hvad med konceptet sådan privatlivet som koncept? Bliver det noget anderledes så i det her
forrømmende af parcelhuset? Det er simpelthen en fantastisk historie, fordi det tror jeg faktisk er nogle af de ting, som vi glemmer, når vi i dag snakker om, at vi mangler fællesskab og bla 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 og så videre. Fordi en af de ting, som altså parcelhuset jo har ført med sig, det er, at vi jo alle sammen er vokset op med at have vores eget rum. Mm. Ellers så var det jo også noget, der var altså forbeholdt meget få mennesker. Altså selv borgerskabet har jo netop haft folk, der har været ud og ind af dit soveværelse, dit badeværelse og alt muligt. Ikke? Mm. Men med parcelhuset, og særligt de børn, der voksede op i parcelhuset, de har jo altså vokset op med at have deres eget rum og deres eget univers. Mm. Og på det tidspunkt, så kommer der også meget stort overlap mellem altså opfattelsen af, hvad der er privat, og hvad der er et privat rum. Fordi i gamle dage, hvis du skulle være privat, så gik du ned på gaden, hvis du skulle for eksempel være alene med din kæreste barndomsgade, så må du stå dernede og kysse med ham. Mm. Eller du kunne gå ud i skoven, hvis du skulle lige være alene med dine tanker, eller du kunne gå ned i kirken og sidde lidt og tænke over livet. Mm. Altså, så det her med, altså, når vi i dag siger, at vi har behov for at være alene, så går vi jo alle sammen hjem. Men det er jo også en opfindelse, der er kommet med parcelhuset og med hele altså, det her store udbud af boliger, hvor vi alle sammen har mulighed for at lukke vores dør og være alene.
Men der er også en bagside af det her, fordi at det er ikke særlig klimavenligt.
Nej, det må man jo sige. Mm. Altså, på den måde så kan man jo sige, at den måde, vi har indrettet os på med vores boliger i dag, altså, og succesen altså, omkring parcelhuset har jo også bragt os i den her kæmpe bæredygtighedskrise, som vi sidder i. Fordi en af grundene til, at Danmark har sådan et højt klimaaftryk per indbygger, det er jo også, fordi rigtig mange af os bor i de her kæmpe store huse. Mm. Vi er afhængige af at have biler. Vi køber rigtig mange ting, for der er masser af plads. Og vi har jo altså også haft sådan en kultur omkring, at vi jo også realiserer os selv gennem vores forbrug. Ikke? Altså, så når vi udvikler os som mennesker, så køber vi også nye puder og nye køkkener og nye sofaer og ny teknologi. Altså, så vi er jo hele tiden i gang med altså, bare at skrue op for vores klimaaftryk.
Ja, og vores bolig egentlig også, ikke? Altså, fordi at fra 60'erne og frem til i dag, så er det gennemsnitlige parcelhus vokset fra 112 kvadratmeter til 213 kvadratmeter i dag. Ja. Altså, det spiller også lidt ind i det, du snakker om før, det her med personliggørelsen af huset. Altså, vi vil ikke bare bo i et eller andet type hus, eller et hus, vi overtager. Vi vil rive ned og gøre det til vores eget.
Ja, man kan jo sige, at det der med nedrivning, det er jo sådan ligesom altså, sidste bossen at gøre det selv. Altså, fordi vi jo også er vokset op med det her med, at vi går netop og plejer huset, og det skal blive bedre og bedre og bedre.
Mm. Men hvad er det så for nogle huse, vi bygger med det?
Jamen altså, det vi kan jo se, det er jo konkret, hvis vi river et hus ned og bygger noget nyt, så bliver det større, og vi kan også se, at der kommer flere funktioner med, så begynder man, fordi der er også, altså parcelhus er også sådan, altså, den funktionelle bolig, ikke? Altså den er jo inddelt til forskellige funktioner, så man kan kun sove i soveværelset, man kan ikke lave noget andet, så bliver du så have en stue, hvor du kan sidde i og se fjernsyn, ikke? Og du kan ikke spise i stuen, så du bliver også, altså, og så ligger der jo også det i det, både den her sådan, sociale position, fordi jo større, jo bedre, jo vildere, så har vi det der udstillingsvindue igen. Mm. Og så har vi jo hele den økonomiske altså politik, som jo også understøtter husejerskabet. Altså jo flere kvadratmeter du har, jo flere penge har du sådan set altså også i lommen, eller i hvert fald når du så sælger huset de fleste steder i landet. Ikke? Mm. Så der er forskellige dagsordner, som gør det her sådan større og vildere, det er bare bedre.
Når du har de her ombyggede boliger, som godt nok er større, altså ud fra et klimaperspektiv, men så er de jo så måske opvarmet med varmepumpe i stedet for oliefyr. Mm. De er måske meget bedre isoleret. Mm. Er det ikke godt, rent klimamæssigt?
Jo, det kommer an på, hvad det er godt for. Altså, fordi man kan sige, vi har jo haft en lille krise, som jo også handler lidt om klima tidligere, nemlig 70'erne, der var energikrise. Og det var sådan det første store sådan boligchok, altså, for ellers så var strøm jo bare noget, der kom altså, uanet ind af væggene. Mm. Så det her med, at vi blev bevidst om, at energi ikke var noget, der bare altså, handlede om, at pæren skulle skiftes, eller et apparat var gået i stykker, men det var en ressource, som kunne være knap. Så i 70'erne, der fik man jo indført det her med energimærker og energisparepærer, alt muligt andet. Husk at slukke lyset, vi kan huske alle de kampagner, ikke? Ja, yes, præcis, ikke? Mm. Altså, men vi kan se, at der er en tendens til at altså, lave en fortolkning af, at hvis du skal gøre noget bæredygtigt med din bolig, så er det energioptimering, fordi den er vi ligesom skolet i, ikke? Altså, vi skal have så tætte vinduer og masser af isolering og så videre. Så når vi spørger altså, husejerne, hvorfor de har reddet ned og bygget nyt, altså, så er et af argumenterne også, at energimæssigt, så kunne det bedre betale sig. Mm. Og det er, fordi vi har ikke sådan rigtig et hverdagsbrug for det her med klima. Altså, forskerne kan heller ikke rigtig finde ud af det, men vi ved bare, altså, at det betyder noget, hvor meget materiale vi bruger, hvad for noget materiale vi bruger, og det betyder også, hvor mange kvadratmeter vi bor på.
Så det er ikke altid klimavenligt?
På ingen måde.
Nej, fordi at nu vil regeringen, de har så lagt op til, at det skal være svært at rive ned og bygge nyt. Mm. Altså, man må ikke købe en eller anden hus, og så rive huset ned, fordi man i virkeligheden har købt grunden, og så smække et kæmpe hus op. Altså, muligheden for at bevare og renovere det eksisterende skal afsøges først, og så skal man ligesom argumentere for det, ikke? Så det skal være sværere at rive ned. Og politikken og et par andre medier har dækket det her, men det er ikke noget, der indtil videre har affødt sådan store reaktioner, men som en, der følger med i det her område, hvor stort et skifte vil det være, det her?
Altså, jeg tror, hvis vi skal sådan se overordnet, og den her diskussion er skidegodt eksempel på det, men vi står jo i et kæmpe paradigmeskifte. Altså netop med den her opfattelse af boligen som et sted, hvor vi realiserer os selv, hvor vi fortjener at have et fedt køkken, og fortjener at få en flydersofa, for det skal være så stort og godt og så videre. Altså,
det er sjovt, at du siger, jeg føler, at jeg fortjener et større køkken.
Ja.
Det føler jeg, gør.
Men det er jo vi jo også opdraget med. Altså, det er jo, det er jo en af de ting, når vi har åbnet et hvert blad, film og så videre, så kan vi jo se, at det gode liv, det foregår i et stort fedt køkken, ikke? Eller med flydersofaen og en suite og alle de her ting. Så det er vi da opdraget med. Men der ligger jo også altså et ideal, altså, som jo på ingen måde hænger sammen med den bæredygtighedskrise. Og den kommer med altså sådan idéer om nøjsomhed og må ikke og skyld og skam osv. Og hvordan får du de to idealer ligesom til altså at gå fra det ene til det andet? Fordi det er jo altså virkelig konfliktfyldt. Og det her med nedrivning, det er jo netop ideen om, at her bestemmer du selv, man er inde og rører ved den grundlæggende idé ved husejerskabet. Her bestemmer jeg.
Ja.
Så kommer staten og siger, nej, det må du faktisk ikke. Så derfor så er det jo altså en værdidiskussion, som er meget principiel.
Ja, fordi bare når du sidder og fortæller om det, altså det fylder jo så meget.
Det fylder så meget.
Altså sådan noget, altså boligdrømme, indretningsdrømme. Altså hvordan kommer vi så derfra og ned til noget, som skal være mere bæredygtigt? Altså, tror du ikke, det bliver meget, meget svært at acceptere det her, når vi har det forhold til boligen, altså?
Jo, og jeg tror også, at der kommer til at være en periode, hvor at vi ser de her meget betændte konflikter og diskussioner. Men jeg tror også, altså, at det er dem, der skal til. Nu har vi jo siddet og kigget i et forskningsprojekt på perioden fra 1930 til 1960. Altså, fordi det er faktisk en sammenlignelig periode, hvor vi jo også begyndte at bo på en ny måde. Vi begyndte at have en familie på en ny måde, arbejde på en ny måde. Og så var der faktisk materialemangel. Altså, og der var staten totalt hardcore med at bestemme, hvad man måtte. Altså, så hvis du udvidede din svinestald, så skulle du lave en ansøgning, og så sagde staten ja eller nej.
Okay.
Der har selvfølgelig ikke været den samme sådan borgerinitiativ omkring det. Og jeg tror, en af de ting, som vi skal blive bedre til, altså hvis vi skal, og det skal vi jo, altså til at bo mere bæredygtigt, så bliver vi nødt til at kigge på, hvad er det for nogle grundlæggende værdier, vi har i vores boligkultur, som er værd at bevare. Og hvad kan vi så skrue på og skære fra, for at vi ligesom kan gå lidt mere positivt ind i den bæredygtige omstilling. For jeg tror, det er det, der skal til. At
den skal ikke bare være en begrænsning.
Den skal ikke kun være skyld og skam. Altså skyld og skam kan noget i forhold til, vi må godt også skamme os lidt, fordi Danmark har vi et fantastisk ord, som hedder hjemmeblindhed, altså, som jo handler om, at der, hvor vi er allermest blinde for, hvordan vi lever, det er jo i vores hjem.
Ja, ja, og vi tænker på vores børn, måske før vi tænker på samfundshensyn og sådan noget.
Alt muligt, altså, men vi ser jo heller ikke, hvad vi gør, så vi har også behov for ligesom at få at vide, hvad er det, vi gør, og er det egentlig den rigtige måde at bo på?
Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, da du før snakkede om parcelhuset som et hus, som var bygget til en forestilling om kernefamilien, mm-hmm. som sådan en mindste enhed i vores samfund. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der også var indbygget sådan en samfundskontrakt i den, altså, hvor man ligesom købte et hus for ikke så mange penge, men til en meget høj rente.
Mm.
Og så arbejdede du hele dit liv, og så betalte du huset ud. Altså med dit arbejdssved betalte du hver måned, indtil du ikke havde noget mere gæld tilbage, og så var du fri.
Ja.
Altså så har du ligesom foden under eget hjem, eller hvad fanden det hedder, hvad siger man?
Eget bord.
Ja, eget bord, ikke? Og så kunne du bo der billigt, når du holdt op med arbejde, og du skulle leve din pension, og så kunne børnene og arve huset bagefter, ikke? Altså, og hvor den der kontrakt, det er som om, det er lidt mere tilfældigt, hvem der har penge nu.
Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, fordi man kan jo også se, altså, at den måde, som velfærdsstaten jo også diskuterede det her med, hvor meget de skulle promovere det her husejerskab, der var det jo også med til, at altså lige efter 2. verdenskrig med den store inflation, der var der mange, der tabte deres penge. Og så havde man en idé om, at det var bedre, at man var forsikret i mursten, end forsikret på en bankkonto, fordi at den var meget mere følsom over for, hvad der skete sådan globalt. Ikke? Mm. Men mursten, det kunne man dele med stole på. Ikke?
Ja, altså, og det tror finansmarkederne stadig på. Det er derfor, det er så dyrt.
Ja, altså man kan jo sige, at det nogle steder, så er det jo rigtig godt at investere i mursten stadigvæk, hvis man har mulighed for det. Andre steder, not so much. Altså, no. Så man kan sige, hele idealet om, at den økonomiske frihed er en del af sådan borgerens, nemlig sådan altså ypperligste privilegie.
Ja, du arbejder mod større frihed, ikke? Yes.
Jo, altså, men også det her med, altså, hvis du bidrager til at få samfundets hjul til at køre rundt, altså,
så bliver du gøre, fri på et tidspunkt.
Så er du økonomisk fri til sidst, ikke? Ja. Så kan du, og så om ikke andet, så har du i hvert fald din have, du kan være fri i indtil da, ikke? Altså, mm-hmm. Og der må man jo bare sige, at den er blevet totalt skævvridt, altså, fordi at det liberale boligmarked jo er bare kørt fuldstændigt derudad, så nogle steder, der er det jo altså en genvej til at blive ybermillionær. Men andre steder, så er du også lige pludselig blevet stavnsbundet i dit hus. Altså, og det er jo en helt ny virkelighed, vi ser ind i med husejerskabet.
Jeg har en tendens til at tænke på de store byer hele tiden, hvor det bare går opad, men det er det jo ikke alle steder selvfølgelig.
Du kan bare tage til altså, periferien, til Tønder, til Lolland og så videre, hvor folk ikke kan komme af med deres huse.
Ja, det er rigtigt.
Altså, hvis du kommer som ung og gerne vil købe et hus, så vil banken ikke låne penge til dig, fordi det er ikke noget værd, du kan ikke sælge det igen.
Nej.
Så hele sådan det økonomiske sikkerhedsnet eller incitament til at eje, det skrider også nogle steder eller andet.
Ja. Mm-hmm. Altså hvis vi ligesom nu vender tilbage til byerne, så der er sådan en helt anden tendens. Der er en enorm efterspørgsel efter boliger. Og alle politikerne er enige om, at nu skal der bare bygges, der skal bygges noget, der minder om 40-50.000 boliger inden for næste 10-15 år.
Mm-hmm.
Hvad er det for en udvikling så?
Jamen altså, jeg tror i virkeligheden, altså den, man kan sige, urbanisering, som jo også har været i gang i 150 år, det her med, at vi flytter mere og mere til byen, og så når får vi så de der 1,8 barn, så flytter vi lige ud i et parcelhus, ikke? Men der er jo altså stadigvæk et stort pres på boligmarkedet i byerne. Men det er jo ikke kun i byerne, at man taler om at bygge. Der er jo masser af kommuner, som jo gerne vil udstykke til flere parcelhuse osv. Og jeg tror samlet set, så er det jo også, fordi det er det løsningsforslag, vi har. Altså, der har fungeret så fint altså de sidste altså 80-100 år. Altså, det er, vi bygger os ud af problemerne. Så når folk rykker rundt i landet, så bygger vi noget nyt der, hvor de flytter hen. Hvis de vil have noget andet, så bygger vi noget nyt, og så river vi det gamle ned. Altså, så det er jo også sådan et paradigmeskifte, vi skal se ind i. Og så er det jo også en meget vigtig etisk diskussion. Altså, hvem er det, der har retten til at bo i byen? Altså, fordi hvis vi ikke også kigger på, hvad for nogle boliger det er, hvor billige de er, hvem de retter sig til, jamen så er det jo bare altså rent udbud og efterspørgsel, der kommer til at definere det.
Ja. Og det vil jeg gerne snakke mere om. Jeg vil godt tænke mig lige at vende mig mod det her med klimaproblemstilling i det her, fordi vi har talt om, hvor meget det sviner rent klimamæssigt.
Mm. Ja.
Så når vi nu til synlande skal bygge mere, altså hvordan sikrer vi os så, at vi bygger det rigtige? Altså
den bæredygtige omstilling, altså det er jo et top-down krav. Altså vi bliver nødt til at kigge på det. Så det kan godt være, at man tænker, at man kan bygge sig ud af sin problemstilling, men vi bliver også nødt til at se på alternativer. Det er jo fordi, vi skal sænke vores samlede CO2-aftryk. Og nogle af de ting, som vi kan se, der sker internationalt, det er jo også, at der er i langt højere grad af fokus på, hvordan kan vi så transformere de bygninger, vi i forvejen har. Det gælder også inde i byen. Altså, så i stedet for, at man river ned og bygger nyt, at man så altså fortætter der, hvor der i forvejen er noget. Man bygger lidt ovenpå en bygning, der i forvejen har noget. Og også kigger på, jamen, altså, hvordan er vores kvadratmeter egentlig fordelt? Altså, kan vi også arbejde med det? Altså det, som man kan sige, hedder right sizing. Altså, skal vi begynde at fordele det, vi i forvejen bor i?
Ja, fordi at også, altså vi snakker om parcelhuset som et idealhus til kernefamilien, men i dag er der faktisk flere, der bor alene.
Altså, og det er jo også det, der er så interessant, altså fordi alle de her parcelhus er jo netop bygget til børnefamilien, som vi selv snakkede, det er velfærdssamfundet, sådan mindste sociale enhed. Og der havde man jo ikke nogen forestilling om, at den kunne blive mindre, men det kunne den, altså fordi den kom jo også med individualisering, altså vi har forskellige behov, det ligger også i vores bolig. Altså, så når Danmarks Statistik har målt, at der er flere voksne, der lever alene end i par nu. Mm. Altså, så er det jo fuldstændig åndssvagt, at vi primært kun har familieboliger derude.
Mm. Men det siger jo noget om, at vores, altså, demografien forandrer vores forskning om, hvad en bolig så skal være, og dermed også sådan noget som vores smag, størrelsen på boligen, sådan nogle ting. Det kommer vel til at
blive påvirket. Ja, men det er sjovt, fordi du siger det sådan, du siger, at det ændrer også vores forestilling om, hvad en bolig skal være. Og der må vi bare sige, der er jo lige præcis det, at vi er hjemmeblinde. Fordi de fleste mennesker, de drømmer stadigvæk om, at det kunne være dejligt at have eget hus med have. Men hvis du er egentlig kun har én indtægt, eller hvis du ikke har særlig høj indtægt, så er det faktisk svært at få de her boligkvaliteter, fordi de boliger, der er derude, de er bygget til, at man skal have to indtægter. De er bygget til, at her har man børn. Så der er også noget omkring med, at vi også selv er hjemmeblind overfor, men altså, at vi også kommer med et andet boligliv, som faktisk ikke svarer overens til de boliger, vi har. Fordi lige nu, altså, vi har jo snakket meget om sådan de danske ghettoer, som sådan noget monotont, noget med boliger, der ligner hinanden. Men der ligger jo tonsvis altså, af parcelhuskvarter, hvor det er den eneste boligform, der er. Min kollega har en anekdote fra Sønderjylland, og jeg ved ikke, om den er rigtig, men den er i hvert fald sjov. Mm. Han fortalte, at han var i en eller anden kommune i Sønderjylland, og så var de ude i et kvartalhuskvarter, hvor der var en lille bitte developer, der fundet ud af, at han ville bygge nogle små bitte rækkehuse. Mm. Fordi han tænkte, så nogle af alle de der MT-næsters bedsteforældrene, ja, så kunne de flytte over i dem, så de skulle ikke sidde med deres store hus.
Nej.
Men det, der i virkeligheden skete, det var, at skilsmissetallet steg. Fordi så havde man pludselig råd til at flytte fra sit hus og blive i lokalområdet, så man kunne være tæt på sine børn, selvom man var skilt.
Men det er på en eller anden måde meget godt, ikke?
Det er da helt vildt godt.
Ja.
Altså, men det er bare sådan noget, at vi, altså, grunden til, at parcelhuset er blevet så udbredt, det var jo, fordi der var mange børnefamilier, der manglede tag over hovedet. Hmm. Nu er der ikke særlig mange børnefamilier. Altså, fødselstallet er også faldende. Så skal vi jo til at kigge på, jamen, altså, skal vi se på boligen på en ny måde? Skal vi dele den op igen, for eksempel? Nu har vi haft sammenlagte lejligheder i masser af årtier i de store byer. Skal vi til at dele dem op igen? Vi skal netop kigge mere på, hvad er det egentlig for nogle tendenser, som vi forvejen ser derude, som kunne være sådan nogle, hvad skal man sige, nogle knapper, vi kunne dreje på for at gøre det mere bæredygtigt. Fordi hvis det nu er, at vi siger, at privatliv er ret vigtigt for os, det har vi lært af parcelhuset. Det er det, vi synes, det er utroligt dejligt, at vi kan lukke vores egen hoveddør og være os selv. Så skal vi jo kigge på privatlivet. Men vi ved jo også godt, hvis man ikke længere skal hjem for at være social, altså hvis du ikke længere har den der kernefamilie, du skal hjem til, hvor er det så, at du skal opleve altså dine primære sociale kontakter, så skal du ud for din hoveddør. En af de ting, som jo parcelhuset og store boliger er kommet med, det er jo, at mange funktioner, der har ligget uden for vores boliger, dem har vi jo bare altså taget til sig og puttet ind i vores boliger. Altså først vaskemaskinen, og så, altså, så kom cafébordet, og terrassevarmeren, og saunaen, og alt muligt andet. Så alle de ting, hvor vi skulle ud i samfundet og blev tvunget til at være sammen med andre mennesker, dem har vi jo bare privatiseret og puttet ind for vores boliger. Mm. Og når vi så sidder der helt alene, altså, så er det bare heller ikke så sjovt. Mm. Altså, så jeg tror, vi skal i gang med sådan at forhandle om, hvad er det egentlig, vi synes, der er privat? Hvad er vigtigt at have inden for vores private rum, som vi jo alle sammen er vokset op med at have. Mm. Men hvad har vi egentlig lyst til at dele med andre mennesker?
Mm-hmm. Mette, vi snakkede før om det her med parcelhuset som et sted, hvor du har ligesom dit privatliv, og du kan værne om. Men også det her med, at der er en eller anden samfundskontrakt, du betaler af på det her. Ja. Det er dit hus. Der er en frihedsforestilling indbygget i de her mursten og tiden, der går, mens du ligesom arbejder og nedlægger dit arbejde i din mursten, som du så i høj grad overtager. Ikke? Mm. Men du har også snakket om, at der er en anden slags frihed. Altså, fordi at problemet er med de dyre boliger, der er i dag, det kan så være for eksempel, at man bliver stavnsbundet, så kan du ikke skride for dit arbejde.
Præcis.
Du kan ikke blive uvenner med din chef.
Nej. Og du kan heller ikke blive skilt, fordi du er afhængig af
det. Du kan ikke blive skilt, som vi snakker om før. Mm. Ikke? Men du taler så om, at der kan være en anden frihed. En frihed, der ligger uden for boligen.
Som ja, og det, altså, det er jo helt vildt interessant. Altså, nu har jeg siddet og kigget på altså, tiny house-bevægelsen, som i virkeligheden altså netop er opstået på baggrund af finanskrisen, og så er det i USA, altså, fordi der var der jo rigtig mange amerikanere, der mistede deres hjem. Og så flyttede man i de små bitte boliger på hjul, så du kunne sådan flytte rundt i landet efter dit arbejde, altså, så du altså, var meget mere mobil. Og den bevægelse har været rigtig god til at promovere en anden form for økonomisk frihed, som ikke handler om at have et rum til at udfolde sig selv, men at så sige, at den økonomiske frihed, den
kan
ligger
i... Kan vi blive travelers alle sammen?
Jo, men jeg tror, det allervigtigste, det er den her fortolkning af, hvad er det egentlig frihed er. Mm. Altså man kan sige frihed fra eller frihed til. Og de kommer med en idé om, det handler om at holde dine udgifter nede på et minimum, altså. Fordi det betyder ikke, at du kan sagtens have en karriere, men så har du pludselig masser af ressourcer til at gøre alt muligt andet. Du kan jo købe dig til hjælp, du kan købe dig til alt muligt.
Mm.
Og så har du også den frihed til at sige dit job op, eller gå halvtid, eller flytte til Nordjylland, fordi du kan tage dit hus med dig under armen. Og lige nu ser vi jo altså også kommuner, som jo faktisk forsøger at understøtte den her tiny house-drøm, som jo også retter sig meget til altså singlen, det lille par. Altså ikke nødvendigvis den store husholdning, men hvor man lever ret småt. Og det er jo en helt anden fortolkning også af, hvad det materielle betyder i vores liv.
Ja, og det siger jo noget om, hvor kompliceret det er for en opgave, vi står overfor nu.
Yes.
Fordi at vi skal til at bygge for fremtiden, ikke?
Mm-hmm.
Og der skal bygges rigtig meget på
eller
rigtig kort tid.
Eller vi skal transformere.
Eller vi skal transformere, ja. Men det er bare, jeg kommer til at tænke på, fordi at sidst man gjorde det, nu nævnte vi før, de her betonbyggeri, som blev bygget meget steder, mange steder, som jo endte med at være steder, som uanset hvad man synes om det, så skete der jo det, at folk ikke ville bo der. Og altså folk flyttede ud og flyttede andre steder hen, som du sagde, i parcelhus foretrækkeligt. Og nu står vi så i en situation, hvor vi skal bygge for fremtiden igen. Altså, hvordan undgår man? Altså, hvad fanden er det for nogle analyser, man skal lave?
Ja, men det er jo
hvordan
det.
Kan vi regne ud, hvordan man gerne vil bo? Fordi nu sidder vi og snakker om den her nye tendens med tiny houses.
Mm.
Altså, hvordan kan man regne det her ud?
Altså, jeg tror, en af de ting, som vi jo kan se, det er, altså noget af det mest langtidsholdbare i en bolig, det er jo faktisk, at den er god kvalitet, og den ligger det rigtige sted. Og jeg tror også, det er den her idé om, at boliger, det er ikke noget, altså, som vi har, det er noget, vi skal give videre til vores næste generation, og det er en ret vigtig credo. Mange
det er den der gamle samfundskontrakt, den skal så...
Gamle. Jo, men den ligger jo også, altså mange af de huse, der blev bygget efter 2. verdenskrig, de står jo sådan set stadigvæk, men vi har jo ligesom altså, accelereret en forbrugskultur, så selv de boliger, vi bygger nu, de holder jo ikke særlig mange år, fordi vi har fået sådan en smid-væk-kultur. Så det er den ene ting af det, men jeg tror, altså det vi kan se, der tidligere har haft betydning for, hvordan at vi har udviklet fremtidens gode boliger, altså som jo også har handlet om noget, som folk gerne vil, det er jo at kigge på, hvem er det egentlig, der bor i de boliger, vi har? Altså, hvordan er det egentlig, vores adfærd er? Hvordan er det egentlig, vi lever vores liv? Altså, og når vi har mange singler, så bliver vi også nødt til at se ind i, at det altså, der er nogle andre boligbehov, som skal tilfredsstilles, som ikke bliver tilfredsstillet på det boligmarked, vi har nu. Som for eksempel er adgang til fællesskab, men også funktioner, som vi kunne dele mere. Vi bliver nødt til også at betragte bæredygtighedskrisen som et rammevilkår. Vi kan ikke betragte den som noget, vi kan forhandle med. Altså, lige så vel som i de gamle dage her materialemangel, så må vi bare sige, det har vi altså også i dag.
Jeg sad hjemme hos... min svigerfamilie for nogle år siden, så fandt jeg sådan en, kan du huske den der Politikken-serie, Politikken om et eller andet, ikke?
Ja.
Altså om haven, eller om hundeopdragelse. Eller.
Mm.
Men så fandt jeg en vildt sjov en, der hed hjemme i deres bogreol, der hed Politikken om fremtidens boligformer.
Ja.
Og den var lavet i 70'erne.
Ja.
Og den var bare så 70'erne. Ja. Altså den troede, at fremtidens tendens ville være... at vi alle sammen ville bo i bofællesskaber.
Yeah.
Og det ville være meget sådan, regenerativt, det hele, sådan med, at vores afføring blev til formuldet et eller andet sted. Og,
yeah.
altså, og boligerne var meget fleksible, sådan med teknologi, at du kunne forandre rummene og sådan noget. Ikke?
Yeah.
Og det var bare sindssygt sjovt at læse, fordi den sagde så meget mere om 70'erne end om fremtiden, og det siger noget om, hvor svært det er at forudse det her. Ikke? Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når vi sidder og snakker om det her, og du siger, at klimaet er en rammevilkår. Helt enig. Vi forandrer os demografisk. Det er et faktum. Altså, vi har ikke brug for de her kernefamiliehuse på samme måde, som man havde før. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at individualiseringen begæret efter en større bolig, altså kommer den ikke bare til at vinde helt vildt?
To ting. Ja. Altså, hvis du nu starter med dit eksempel med kollektivet der i 70'erne, så kan man jo sige, at det skete jo ikke. Men jeg tror, det som kollektivet gjorde, det var, at den satte spørgsmålstegn ved lige præcis det her med, om den mindste sociale enhed er kernefamilien. Altså, kunne man ikke forestille sig at leve på nogle andre måder? Altså, så på den måde, så kan man jo sige, at kollektivet har været inspiration for, at vi alle sammen ligesom har tænkt, jamen altså, jeg behøver da ikke blive gift, hvis jeg ikke har lyst til det. Jeg behøver heller ikke at få børn, hvis jeg ikke har lyst til det. Det er også okay, jeg er egentlig forældre. Så på den måde har kollektivet jo haft mega stor effekt på den måde, vi har organiseret os på som familier. Og for det andet, så de her, altså, halmtoiletter og sådan noget, som de også eksperimenterede med, det gør man jo faktisk stadigvæk i dag. Og mange af de erfaringer, man gjorde sig dengang i 70'erne, den bygger vi jo videre på nu. Altså, og det er jo faktisk måske nogle af de løsninger, som faktisk også kan være med til at gøre, at vi får materialer til at bygge i fremtiden, fordi de er mere bæredygtige. De er bygget på biogene materialer, som er lokale osv. osv. Og så er der det der med individualisering. Fordi du har fuldstændig ret, vi realiserer os selv gennem vores valg. Men en af de ting, som jo også er sket...
Og meget vores bolig.
Og vores bolig, det er jo det ypperligste valg.
Altså det er som om, det er tegnet på, hvad det blev til med mit liv. Det var ligesom det, det blev til, ikke?
Ja, ja. Men det er det da. Mm. Altså fordi det jo netop ikke kun handler om karriere, men det handler om det hele mennesker. Det er jo vores bolig. Hvem bor vi med? Hvad er det for en familie, vi har? Hvad er det for nogle venner, der kommer der? Hvad er det for en historie, vi har? Altså boligen er jo en beholder af alle de her ting.
Mm. Den siger noget om mig selv, til mig selv.
Ja. Ja, præcis. Altså, så den forankrer jo også din identitet, men den forankrer også din historie.
Mm.
Men det kan jo også godt være værdier, der ændrer sig. Altså, så lige for eksempel nu, vi snakker sådan, altså inden for forbruget, ikke? Altså, du kan købe en ting, fordi det har en funktion, så kan du købe en ting, fordi den har et æstetisk udtryk, og typisk de ting, vi køber i boligen, de har begge ting. Altså, du kan ikke købe et tandkrus, uden at det også er designet. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at tage stilling til.
Ja.
Altså, om det skal være materiale, om det skal være blåt og stort, om det skal passe til resten af badeværelset. Vi er tvunget ud i den der æstetisering, ikke?
Jo.
Men noget af det nye, der kommer, det er jo så det etiske forbrug, altså, som jo allerede har sat sig ind i vores madvarer, altså om vi køber økologisk, eller vi hellere vil til lokale råvarer osv. Og, og det lige om lidt, så står Greta Thunberg-generationen og skal til at vælge, om de vil flytte et parcelhus, eller hvordan de vil etablere sig som familie.
Mm.
Og de kommer jo med et etisk forbrug. De har en forventning om, at det, som de ligesom skal tage af forbrugsvalg, herunder også boligen, det skal kunne noget andet og noget mere etisk, end det vi andre.
End vores hedonistiske generation.
Yes, præcis.
Er det ikke en stor tiltro at have til ungdommen?
Jo, du kan selvfølgelig ikke lade, hvad skal man sige, individet løse den kæmpe store udfordring, der er. Og jeg tror også, altså en af de ting, som vi jo kan se, det er, altså det er heller ikke efterspørgsel, der skal drive det. Det er jo faktisk også udbud. Fordi du kan ikke drømme om det, du kan ikke udleve det, hvis det ikke er derude.
Mm-hmm.
Og i forvejen, så er vores boliger jo simpelthen så gennemreguleret. Altså, der er jo regler for, altså, hvor langt dit skab må stå, hvis du har et komfur. Der er regler for, hvor meget isolering du skal have. Og et vådrum er jo en PhD-værdi, hvis du skal altså, læse bare de regler, der er til at skulle lave et vådrum om.
Men Mette, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting, fordi jeg synes, det var så sjovt, det der, du sagde med, at når du har et tandkrus, det skal bare være designet. Altså, samtidig så har der sådan historisk set, efter min mening, været sådan en meget stort fravær af æstetiske overvejelser, man byggede, især i gamle dage.
Mm.
Altså for eksempel, der var, nu nævnte du før oliekrisen, altså inden oliekrisen, der ville Urban Hansen, han ville asfaltere søerne og lave søringen, hvor han ville anlægge sådan en 4-spor motortrafikvej. Der, hvor søerne ligger i dag.
Ja.
Rive alle de gamle huse ned langs med Gamle Kongevej, og der skulle også være motortrafikvej. Han nåede kun Nørre Allé, ikke? Men så kom oliekrisen. Der var faktisk flertal for det i borgerrepræsentationen. Det ville man trods alt ikke gøre i dag. Altså, vi har fået øjnene lidt op for æstetik og herlighedsværdi, synes jeg, i byggeriet, men det har sådan været ret fraværende i byggeriet.
Jeg tror måske, altså noget af det, der er sket, fordi man kan sige, at hele der at rulle motorveje og asfalt ud over det hele, det har jo også været velfærdssamfundets måde ligesom at ordne nogle virkelig store problemstillinger. Altså, at der var virkelig usunde boligforhold, og det var uhumsk, og det var klamt. Altså, så der var jo ligesom også brug for at rense ud. Og så har man selvfølgelig lige taget skridtet videre, kørt den helt ud med infrastruktur, projekter over søerne og så videre. Men det har været de bedste intentioner.
Ja.
Det skal man jo huske. Altså, man skal jo også huske på, hvad er det egentlig for nogle problemstillinger, der skal løses. Jeg tror, det der er sket, altså, fordi velfærdssamfundet jo har haft den her idé om, at vi skal sikre gode hverdagsrammer til vores borgere. Det er ligesom udgangspunktet for, at de kan altså tage del i demokratiet, og de kan bidrage til, at julene løber rundt og så videre. Bla bla, den historie, vi allerede har snakket om.
Det er en meget fjern fars måde at vise kærlighed på.
Yes, præcis.
Mm.
Far er ikke skuffet, far er
god infrastruktur.
Ja. Og der tror jeg, der har på et tidspunkt, altså, og en vigtig spiller i udviklingen af de gode, sunde boliger, det har jo også været altså industrien, altså det kommercielle marked.
Ja.
Og på et tidspunkt, så har velfærdssamfundet trukket sig lidt tilbage og sige, nu kører det ligesom på skinner, nu har vi fået de boliger, vi gerne vil have, så nu trækker vi os, og så er det jo bare rentefradrag, og så kan I selv styre det. Og derfor har det jo meget været forbrug, der har drevet udviklingen.
Ja.
Og så bliver det jo bare altså efterspørgsel. Hvad er det, der kan sælges? Altså, hvad kan man få folk til at synes er et behov hos dig?
Ja, og så bliver udviklingen inkriminel. Det bliver sådan en fortløbende, ikke? Og nu står vi i en situation, hvor vi så skal bygge helt vildt meget igen.
Eller transformere.
Jamen, hvordan undgår man at begå Fortidens fejl, altså hvordan kan vi overskride vores egen nutids- og fremtidsforestillinger?
Ja, altså en af de ting jo, som altså adskiller sig markant fra den gang, hvor vi jo bare rullede altså boligblokke ud og parcelhuskvarter ud, det er, nu ligger der faktisk noget i forvejen.
Ja.
Der er bygget i forvejen, og folk har deres hjem der. Og dem, der har deres hjem, der har faktisk også en stor stemme. For mange af de boliger, der blev reddet ned der efter 2. verdenskrig, det var jo bare fattige, altså. Så det var ikke sådan et stort problem, og man kunne også ligesom retfærdiggøre det ved, at de havde brug for nogle bedre vilkår, ikke?
Ja.
Men nu ligger der noget derude i forvejen, som vi bliver nødt til at forholde os til, fordi det heller ikke er bæredygtigt bare at altså, jorde det hele over, så starte forfra. Mm. Og vigtigst af alt, så ligger der altså alle de her parcelhuse og boligblokke, det er jo nogens hjem. Altså, og der er rigtig mange stærke følelser forbundet ved, at det er nogens hjem. Vi vil altid forsvare vores hjem. Og derfor så er det jo også meget besværligt at transformere og bygge nyt i dag, fordi vi skal gøre det noget eksisterende. Men det tror jeg godt. Fordi det gør også, at det er svært at lave de der store megaplaner, som man havde sådan den store modernistiske tænkning, ikke, med arkitekten, der ligesom stod ved tegnebordet. Kunne man stå der med en pind og pege, så kunne der mangle lige en vej der. Ikke?
Ja.
Det kan vi bare ikke i dag.
Nej.
Og det tror jeg faktisk er godt, at vi bliver nødt til at bygge på det eksisterende. Og det er også det, vi kan se tidligere. Vi bliver nødt til at tage noget eksisterende med ind i det nye, for at kunne hjemliggøre det.
Så det kan faktisk være en fordel, at
det
vi bunder af nogle klimahensyn, faktisk, yes. Så vi ikke laver de her grandiøse fejl.
Yes.
Okay, det synes jeg var et godt sted at slutte. Tak, Mette Mecklenborg, seniorforsker på Aalborg Universitet. Det var super spændende at snakke med dig. Tak, fordi du gad at komme og besøge os i Udsyn.
Tak for det, Molle.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og programmet var tilrettelagt af Gry Park Jensen. Og vi ønsker jer alle sammen en rigtig god dag.